Kiel convincigi che iu comprenas tion, kion ni diras? Che tiu ne neglectas nian parolon, kai comprenas gin. Tion ne malfacilas, sed necessas constati ĉu en la cerbo de la concernato aperas signalo de compreno. Se ne, tiel la auscultanto estas malconcentriginta, au la enhavo de nea mesaggio lin ne interesas.
Kolektivo de Irlandai kai usonai esploristoi base de registro de la bioelektra cerboaktiveco EEGO distingis specifan signalon dum la analizado de la signifosimileco de la auditai vortoi. Pri la esplor resultoi de la sciencistoi el la Irlanda Trinity College Dublin kai la usona University of Rochester scribis Current Biology. La volontuloi en ilia experimento auscultis son libroin. Se la texto estis bone audebla, kai la volontuloi concentrigis pri gia enhavo, en ilia cerbo aperis signalo de compreno. En la caso kiam ili ne concentrigis pri la audigiantai vortoi, au havis compreno problemoin, la compreno signalo estis malaperanta. Lau unu el la esploristoi, profesoro Ed Laylor, tiu ci malkovro ebligos testi la lingvo evoluon de infanoi, taksi la cerbo funkciadon ce pacientoi en la stato de neplena conscio. La apero de la compreno signalo au gia manco povas confirmi ciu persono laboranta ce posteno postulanta precizecon cae rapidecon, kiel flug controlanto au soldato, comprenis ricevitain instrukcioin. La examenado de compreno signalo povas helpi en la malkovrado de fruai demenco statoi ce grisa giuloi.